kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Coalition lumamang sa primary vote kontra sa Labor ayon sa bagong news poll survey. Mga residente sa timog kanlunan ng Western Australia hinikayat na agarang lumikas dahil sa bushfire. At sa Pilipinas, 3 sundalo sugatan matapos ang water cannon attack ng China Coast Guard. Sa detalye, lumabas sa bagong news poll survey na bumaba ang primary vote ng Federal Labor sa 32% habang tumaas sa 37% ang Coalition. Nananatili namang pinapaborang punong ministro si Labor Prime Minister Anthony Albanese na may lamang na 14% kay Opposition Leader Peter Dutton. Sa panayam ng 7 Sunrise, sinabi ni Treasurer Jim Chalmers na hindi siya nangangamba sa nasabing resulta.
Oh, I think opinion polls haven't been especially successful at even predicting the outcome of elections a week out, so I don't like their chances, a year or so out. You know, we don't take the outcome of the next election for granted. I've always thought the next election will be close and it will be hard fought, and I think that's really what these polls are showing.
Naghain ang bagong panukalang federal na oposisyon na magpapataw ng parusa sa mga individual na mahuhuling nagpo-post sa social media ng kanilang mga kriminal na aktibidad at ipinagyayabang ito. Nais ng panukala na makulong ang mga taong nagpapakita online ng karahasan, gayon din ang paglabag sa batas kaugnay sa droga at property bilang tugon na din sa trend ng mga kabataang nasasangkot sa mga krimen. Sa iba pang balita, hinihikayat ng agarang lumikas ang mga residente sa Southwest Region ng Western Australia sa gitna ng bushfire emergency warning. Nagsimula ang sunog sa mga Nanga townsite at apektado mga lugar ng Pinjara Williams Road, Scarp Road, Farley Road, Talhata Road at Southwestern Highway. Sinabi ng isang residente na agad itong naghanda.
I've got a 1,000-liter water tank with pump and also got another pump and thing which is in the swimming pool. Pumped it for the house and also got a tractor with a front end loader on it, but I would think it's probably still 5Ks or something like that, 6Ks maybe. Yeah, it's a bit hard to tell when it's smoke. See it better at night when it's the red hot spots and glow. Yeah, it's quite a chance, a possibility that if the wind changes or something, we could get embers and we could get fires into this area.
42 pamilyang walang matirahan ang susuportahan ng bagong Housing Affordability Program sa Darwin na pupondohan ng Aboriginal Benefits Account. Lumabas sa datos na ang Darwin ay may 12 beses na may mataas na antas ng homelessness kumpara sa ibang syudad sa Australia. Isa sa mga mabebenepisyuhan si Sarah Liddell na nakapanayam ng SBS.
I would go in with my kids. My Murray wouldn't feel comfortable to come in because I guess, he felt like his appearance would turn them off us, and because I'm lighter skinned, maybe I would pass as a white person. Yeah, everybody that I know, have issues trying to get a house, especially if you're Indigenous. We all just sort of feel the same. We're never going to get it. It's going to be really hard to be able to get a house through them.
Samantala, balita naman sa Pilipinas, sugatan ng 3 Pilipinong sundalo na sakay ng supply vessel sa naganap na water cannon attack ng China Coast Guard malapit sa South China Sea Reef noong Sabado. Ayon sa gobyerno ng Pilipinas, bukod sa mga sundalo, matinding pinsala ang tinamo ng unay sa May 4 vessel sa naganap na komprontasyon. Magdadala sana ang barko ng Pilipinas ng supply sa barko ng Philippine Navy na nakabase sa 2nd Thomas Shoal na nang mangyari ang insidente. Sa balitang sports, panalo si Carlos Sainz ng Ferrari sa Australian Grand Prix na ginanap sa Albert Park sa Melbourne. Ito ay sa gitna ng pagbabalik ni Sainz mula sa isang surgery.
I guess this will help to get a job for next year, but I'm just joking. I hope I get a drive, of course, but it's only also for myself. I want to keep proving to myself that when you give me a winning car, I can get it done. I got it done in Singapore, got it done again here. Even without being 100%, so keep proving to myself that when I'm given a good car, I just can go and win.
Samantala, sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar may papalit sa 55.95 pesos, habang isang Australian dollar naman katumbas ng 36.75 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 65 US cents. Sa lagay ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 29 degrees. Maging sa Adelaide at 24, bahagyang maulap naman sa Melbourne at 24, maulap sa Hobart at 19. Sa Canberra, maaraw at 27. Gayon din sa Sydney at 28. Sa Brisbane, may manakanakang pag-ulan at 26. May pag-ulan din sa Darwin at 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.